habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo bisha diseembarna ay tahay laba sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 efemyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo asaare cabdi axmed iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynayaasha puntland iyo galmudug oo heshiis nabadeed ku kala saxiixday magaalada gaalkacyo.
maanta waa halkaan isugu nimid inaan taageerno nabadda ay horey puntland u horseedi jirtay, maantana ay wadaan madaxda soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo ka kooban afarta qodob oo laydiin afriyay.
galmudug ahaan anigoo wakiil oga ah shacabka galmudug, ku ballan qaadayaa horkiinna in annaga dhankeenna xabajoojintaa la saxiixay, qodobada afarta ee la saxiixay si 100% ay dhankanaga uga fuli doonaan insha allahu tacaala.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha dhinaca waxbarashada ee ka jira soomaaliya.
waxaa caqabad ah luqadaada hooyo oo ilmuhu luqadiisa hooyo in wax lagu baro waa midda ugu fiican ilmaha wax la barayo uu ku fahmo. marka waxaad moodaa in aynan garowsanayn dhibaatada ay waqtiga fog ku leedahay in ardaygii lagu baro luqad aan luqadiisii ahayn. marka dhadhanka aqoontu ay leedahay maadada la barayo ardaygu ma gaarayo ilaa afkiisa hooyo lagu baro.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ballan qaaday in ay fulin doonaan heshiis ay maanta ku kala saxiixdeen magaalada gaalkacyo. heshiiska oo lagu soo afjarayo xiisad colaadeed oo toddobaadkii tegay ka taagnayd magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu ka kooban yahay afar qodob oo kale ah: in xabadda la joojiyo, in ciidamada la kala qaado, in labada maamul goboleed iyo dowladda federaalka ay fududeeyaan gacanna ka geystaan soo celinta dadkii ka barakacay magaalada, in la magacabo guddi saddex geesood ah oo ka shaqeeya xalinta khilaafyada labada dhinac. heshiiska waxaa dammaanad qaaday ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake, waxaana markhaatiyaal ka ah labada madaxweyne ee maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed axmed madoobe iyo shariif xasan sheekh aadan.
toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in ciidamo gaar oo maraykanka ka socda ay howlgallo dhinaca cirka ah iyo kuwo xeeladaysanba ay ka fulin doonaan goobaha ubucda u ah ururka daacish, iyadoo qorshahanna uu yahay mid lagu doonayo in lagu ciribtiro halista ka imaan karaysa ururka daacish. ciidamadan gaarka ayaa la sheegay in tir ahaan ay gaarayaan 200, kuwaasoo la filayo in la geeyo deegaanka ka midka ah dalkaasi ciraaq toddobaadyada soo socda. ujeedada laga leeyahay ciidamadan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in lagu doonayo in warbixinno sirdoonka soo saara soo gaara ee xilli kooban lagu helo in markiiba laga hortago, islamarkaasina la qaado howlgallo lagu burburinayo hoggaanka iyo xarumaha looga taliyo ururka ISIS. xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa waxa uu sheegay shalay in ciidamo gaar ah dalka Ciraaq la geyn doono, kuwaasoo lug ku leh howshan cusub xilli uu warbixin ka hor akhrinayay guddiga qaabilsan arrimaha ciidanka, isagoo ballan qaadayna in la adkeyn doono in laga adkaan doono ururka Daacish.
saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca raashiya ayaa sheegay in ay hayaan caddeemo muujinaya in xubno ka tirsan dowladda Turkiga oo ay ku jiraan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xubno kale oo qoyskiisa ka mid ah ay ku lug yeesheen ganacsiga saliidda sharci darrada ah oo kala dhexeeya kooxda Daacish, isagoo ugu yeeraya Daacish inay tahay kooxda hoggaamisa argagixisada dunida. ayaa wasiir ku xigeenka gaashaandhigga raashiya Anatoly Antonov waxa uu Moosko ka sheegay in argagixisada Syria ay sanadkiiba $2 billion ka helaan. Ka ganacsiga saliidda sharci darrada ah ayna lacagtaas ku maalgeliyaan in ay qortaan dagaalyahanno kuna hubeeyaan argagixisada dunida. Antonov waxa uu sheegay in macaamilka ugu weyn ee saliidda sharci darrada ay kooxda Daesh ay tahay dowladda Turkiga oo xuduud la wadaagta dalalka Iraq iyo Syria oo ah meesha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada kooxda Daesh. Eedeymahan cusub ee ka yimid Raashiya ayaa qayb ka ah xiisadda sii kordhaysa ee ka dhex ogan Moscow iyo Ankara kadib markii Turkigu ay toddobaadkii tagay soo rideen diyaarad dagaal oo Ruushku u lahaa oo Turku ay sheegtay in ay hawadeeda ku soo xadgudubtay eedeyntaasi oo Raashiya ay beenisay.
Isbahaysiga NATO ayaa waxa uu sheegay in dalka Afghanistan ay baaqi ku sii ahaan doonaan 12,000 oo ka tirsan ciidamada NATO ilaa iyo inta xal laga gaarayo muddo sanada si ciidamadaasi ay uga sii qayb ahaadaan xasilinta ammaanka dalka Afghanistan iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro ururka argagixisada. Xogayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu u sheegay isbahaysiga in 12,000 oo ciidan ah ugu yaboohay xukuumadda dalka Afghanistan si ay qayb uga noqdaan qorshaha dib u xasilinta gobolka ugana xoogaraadaan una xoojiyaan ciidamada dalkaasi Afghanistan. Stoltenberg ayaa waxa hadalkan uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO ay ogolaadeen qorshahan isagoo intaas ku daray. Maleeshiyada ururka Taliban oo muddooyinkii ugu dambeeyay garab ka helay farac ka tirsan ururka Daesh ayaa weerar kala duwan waxa ay ka wadeen gudaha dalkaasi Afghanistan.
Waagaaga dhigisyaal waxaad naga dhigisanaysan laanta af Soomaaliga ah ee VOA da oo idin kala soo hadlaysa magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii kale ee idaacaddeena fiidnimo. Heshiis ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada Gaalkacyo laguna soo afjaray colaad ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof in ka badan 40,000 oo kalena ay ku barakaceen. Heshiiska waxaa kala siixday dhinacyada Puntland iyo Galmudug oo ay matalayeen madaxweynayaasha labada maamul Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed oo dhinaca Galmudug ka socday. Waxaana damaanad qaaday ka ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shamaake iyadoona ay marqaati ka yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Baaq nabadeed oo waara, haba joojin, shuruud la'aan ah iyo soo afjarida colaada af iyo adinba lagana fogaado wax walba oo dhalin kara iska hor imaadyo hubaysan iyo abaabul colaadeed. Labo, kala rarida ciidamada isku hor fadhiya koox walibana hubka iyo ciidamada inay geyso xeryihii ay ku sugnaayeen ka hor colaadda. Saddex, soo celinta dadweynihii ka barakacay labada dhinac ee magaalada, dhan walbana uu buuxiyo tasiilaadka muhiimka u ah xaaladda bini'aadanimo iyadoo ay gacan ka geysanayso dowladda federaalka ah. Afar, magacaabid guddi ka kooban dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada oo wada xaajood ka yeesha xalinta khilaafaadka Gaalkacyo kadibna la fidiyo gogol lagu xalinayo khilaafka labada maamul goboleed.
Soo bandhiga qodobo gogolxaad u ah wada hadal dhex mara maamulada Galmudug iyo Puntland oo goobjoog ay ka ahaayeen madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada xubno ka socday beesha caalamka iyo qeybaha bulshada gobolka ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Qodobo ka kooban afar oo wafdigii dowladda federaalka ka socday ay madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland horay ugu soo bandhigeen si loo gudagalo xaaladda cakiran ee Gaalkacyo ka jirta ayaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ay qalinka ku duugeen. Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo daafurka hadalka lahaa ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhaqangelinta qodobada isla markaana dhammaystirkooda si wadajir looga qayb qaadan doono.
Waxa kasaa dhacaan qadarka ilaahay weeye, laakiin muhiim ahaa inaan jawdi gelinno wuxuu dhacay inaan meel saarno. Waxa kaleeto dhan in ayagana haddii la yihaahdo aanu runtii u gogol xaalno in meeshaan xal waara laga helo. Runtii waa fogaaminayaa madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug sidii ay noola qaateen iyo sidii ay runtii u waafaqeen in qodobadaas la wada qaato. Maantana aan meeshaan u fadhino insha allah inaan subaxna haddii la yihaahdo. Sideeda waxa la dhahay heshiis waa mid elow ma aha. Heshiis waa mid waan heshiinay oo waan heshiinay, laakiin wax la dhahay ma jirto. هو ما أنت في حكم أن هالك قصي حنين وهو إنه نقضه وين هشيلي وهذا عن خير شيلي واحد من بان أدينا إذا حلينا إن خلاف خير إن شاء الله إيوه سبي الله حلها بذكنا إن لسوس عليه وحيا وضعي سامنت إيه شنو عرفتن نوالا ذكر خبر خاي وحرجينا إن لغوض شقيدات كسيب لسوس عليها كل سنة أورنا أدينا هذا
مدحوينها بنتلان عبد الولي محمد علي الجاز وقرئين قال كعيا وصي كذا عاي هايين دبعت بلشدة بنتلان أيديا رويين كشقين تنبدأ يقوى النوراشها قبل كا
بانكا وعن كان السجن رد أنا تاجره نبدأ أوري بن لانه سير جرتي بانكا عي ودان نلحنا سوماليات يبش عالم كا وكقربا أفرت قدم اللي دون خليج إلا وحيث الماميسة إن نبدا أي عذب الباء دليل شرته نبدا معها نبدا عبد الولي نبدا معها نبدا عبد الكريم لكن نبدا عذب الباء بعيدا نقول شرته أهمية دود وإن لهلو قال كايو كان نبدا والذي هو بالنور يحي ورأيك أنه عدة والتشغاغوينك شوكتدا يد اللي أبي يحي عذب الباء بيغان كير شغاغوي كده عليه لولا تلك نوفمبر هي محاسبة محاسبة هرمر بطلان ودين فالهير استاقي كدبنا جوابت اي نغطي ان شغاله ولا يتاسو ان كدورينو ان ملاحظو ملعد سارتو ادى قردها اسكالنا اي عداتو شهر كدبنا وخالقا ربا سيد بغن كواها اي اهادان فرصيد كنبضة ومدى سوماريوب ولا شبهنا وذا تشيركو ذا يهر مركب بطلة
عبد الكريم حسين بولايد مدحوينها قلمود بأي أبو الدرقو تلمامي دا قال كي قال كعيو سوانا دوويي دا ذا لقلقو دونا يئن لقو دح دحاديو لبادة ابناء يسكو هيا قال كعيو
أما يهدان نحاي فير قلمود وحان آدي آد أضحونا بلكي دعي وحان آد أضحونا هاي تبكي بنتي سوماليات بنع كثرها كبنتاني وحان آد أضحونا هاي بلكي دعوامي waxaan aad uga xunnahay dadkii barakacay uma aragno runtii wax wanaagsan wixii dhacay wax wanaagsan uma aragno waxaan warrnaa inay ahayd wax nasiib darro ah suurtagalna ay noqon lahayd hadii labadooda maamul mas'uuliyad qaadano inaan xalin karnay ay ahayd aad iyo aad uga xunnahay waxaan dulmudug ahaan anoo wakiil uga ah shacabka dulmudug ku ballan qaadaya hortiina in anaga dhankeena xabad joojinta la saxiixay قربنا أفرته لصحيحي سيب قولكي وبقولها إذن كان نقول في الجوانا إن شاء الله تعالى وحان أمسنا هاي بطلان يقل مدوك إليه دل والعلا وحان أمسنا هاي إليه دل برشة وحان أمسنا إليه دلان كلام مارمين وحان قروا أخصنا هاي عدة كاريتو حوكم وقونين كثير سجل
مدحوينه مامولك جبلان أيام مدشة مانتي كبلان قادي قوغل لغودة ما يستير يقفر قفت اللبادة بناء عودة حيساء
waxaan dalan qaadinayaa iyo inta in leeyla qarinay in laga wada hadlayo oo intii la sii wada la isweydiin oo laga hadlayo waxayna tahay inta inta laga gaaray gaalkacyo uma baahna dagaal gaalkacyo uma baahna rabshad waa magaalo dhisantay oo Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in iyada iyo horumarkeeda iyo amnigeeda laga shaqeeyo labada mas'uul waxaan leeyahay dad aad matashaan maayaas ku matashaan qolow waliga waxa la rabaa inay qaataan weyga dhabta ah ay leeyihiin waa dabta la soo yana ma in la sarki waayo in la sarki waayo waa in la sarko oo la wada hadlo oo sidee tahay waxba loo qaato walaalayaalow taariikhda qoreysa maanta aan baayno taal nabad baan ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa midnimo Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa socod nabadgelyo magaalada in lagu maro oo madaxweynayaashu ay maraan oo la socdo oo ay noqoto qof waliba inuu nabad horseedo
ergega ambaasador maxamed abdi afi ayaa nasiib darro ku tilmaamay in waqti dheer kadib dagaalo ay dib uga soo cusboonaadaan qaybo ka mid ah gobollada dalka isagoo dowladda federaalkana ka dalbaday in la dhiso ciidan qaran oo dhibaatooyinka caynkan oo kala ah ka hortaga
annaga beesha caalamka guud ahaan soomaaliya meesha joogtaba aniga uma arkay maanta inay tahay maalin farxad ah waa maalin murugo badan waa maalin loo baahneen inay dhacdo 22 sano kadib markuu shacabkan islaayay dowlad federaal u helay nidaam dowladeed oo beesha caalamka aqoonsantay u helay in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaahay la heshiyo yani arintaas horta farxad male
ciidan qaran in la helo Soomaaliya ma dhici karto inay state dhisman state ka dhismaayaan state walba uu ciidan u yeesho baqa wadamaha wax wadamaha ba 15 wadan ba Soomaaliya soo hal wadan oo maaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranka inuu yeesho kale la rabo soo ay ku dhici kartaa in wixii aan ku aragnay videos ka loo soo duubay arrinta ka dhacday Galkacyo waxaad mooday inay Syria ka dhacayso tanks iyo anti aircraft missiles say shacabka lagu dheeganayo soo waajibaadka dawladda qaran ma taas ba waajibaadka dawladda qaran aaway ciidan Soomaaliya hadda waxaad ka hadlaysaa 2016 maxaad ku gaaraysaa 2016 shacab ma haysiin shacab hubi la dhacaysaan ma 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaad fikraddaas la bedelo walaalihiin dawlad goboleedka digaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qumay Soomaaliya they are dying in this country hal maalin cid isweydiiso male dadka ajnabiga oo dhiiggooda ku qumay Soomaaliya waay
aqbalaadda afarta qodob ee madaxda dowlad goboleedyada ogolaadeen ayaa horudhac u ah heshiiska gaaridda xaaladda colaadeed ee Galkacyo ka jirta oo suurtagal ka dhigi kara in magaalada Galkacyo ay ku soo laabato sidii ay ahayd ka hor colaadii bilaabatay 22-kii bishii lasoo dhaafay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A Galkacyo
mahadsanad Cabdiwaaxid haddaba goor dhaweyto ayaa idaacadda V O A da waxaa u suura gashay inay wareysi la yeelato ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharma Arke oo hoggaaminaya wafdiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee Galkacyo u joogay waanwaanta Haaruun Macruuf ayuu uga waramay haddaba waanwaantaasi iyo sida ay ku hirgeliyeen ugu horeyntina waxa uu weydiiyay sida heshiiskan uu ku yimid
waxaan runtii markii aan aragnay saameynta ay ku yeelanaysay dadkii ka dhacay Galkacyo iyo sidii barakaca ay geysatay iyo saameynta kale guud ahaan ay ku yeelanaysay xaalada Soomaaliyeed iyo haddii noqoto in maamul dhisidii hore socodkeedii iyo haddii noqoto maalatay wadahadalka actionska degan lahaa ayaan go'soomay inaan soo baxno waxaan imid magaalada cadaadada iyo magaalada Garoow inaan la hadlo nabadda madaxweyne ee Galmudug iyo Puntland waxaan runtii u soo jeedin afar qodob oo markaas hadda la sheegay oo ahaa runtii xabadda la joojiyo cadaadana istaajo baaqo qabeedna lagu baaqo in ciidamada la kala qaado in barakacii dadkii barakaca dowladda ugu soo casho xafadoodii guryahoodii iyo in guddi la saaro dhammaystira madaxajoodka khilaafkii iyo in gobol la fidiyo oo runtii la wajaho waxyaabaha dhexyaala labadan dowlad goboleed marka runtii labadii qoloba la qaateen haddana annagoo dadaalka ku jirna ayaa haddana xiisadii sii kacday waxaan ku dadaalnay xiisad inaan dejino oo toban soo noqday shirka yaraada lahaa ee Paris iyo London ayaan raajay oo Galka ayaan kusoo noqday waxaan markii ku dadaalnay in xiisadda sida lagu damiyo inta aan heshiiska laga gelinayo labada dhinac adigu wada hadal ayaa socday waana runtii ku bogaadinaya labada dhinacba sidii loo aqbaleen qoladaas aan soo bandhignay iyo dadaalkii ay waxood u galeen inay runtii heshiis qaataan oo raadiyaan sidii arrintan loo soo socon lahaa
waa gartay marka heshiisku dadku waxay isweydiinayaan heshiiskani ma dhaqan geli karaa adiga waa dhex joogtaa magaalada Galkacyo joogtaa hoggaamiyasha labada dhinac waad aragtay ma dhaqan geli karaa heshiiskani
waa dhaqan geli karaa hadda baaqi dowladeed waa tii ay loo dhigan tahay Nigeria aanu meesha ka jeediyeen runtii galabta waxaa imaanaya oo fadhiisanaya tiimkii tagada kalka ahaa waxaa gudoodiira oo dowladda federaalka ah ee hoggaaminaya wasiirka gudaha wasiirka cadaaladda iyo wasiiradu wasiirka maaliyadda iyo dowladda waxay intaas adigu noo qayb galaysa wasiirada waxaa amniga runtii technical ahaan dadahin doona kaliya ciidanka xuquuqda dalka Soomaaliyeed sida maxaa aadan in waxaan qoosanay in dhinac kaleeto dalalka la isu keeno wasiirada amniga ee labada dhinac taliyaasha ciidamada ee labada dhinac iyo gobernatoriyaasha mulk labada dhinac in la fadhiisto laga wada hadlo maanta sidii ciidanka loo kala qaadi lahaa barihii ay ku fadhiyay ay joogeen colaadda intay safar u dhaceen lagu celiyo xisaabta la galo marka howshaas ugu dhaca ma jiro galabta waxaa fadhiisanaya tiimkaas waana rajeynayaa ilaa ay caawo inay ka gaaraan guul
waa gartay wixii dhacay iyo sida u dhaceen iyo sidaysan mar kale u dhici karin wax ma layska weydiiyey oo cid farta ma lagu fiiqay cid aad ma la saaray mise waa laga gudbay
maya gudiga waxaajoodka ee la saari doona ayaa taas geli doona haddii ay aado iyagaa fiirin doona xubkii waxay ka bilaabatay wax ka dhacday arrinta Galkacyo haddii la helaado soo cabsado doona runtii meeshii ay khaladaadka dhacay dhana sheegi doona sida xalkii ahayna sheegi doona kuna socodin doona xaaladda xaalad caadi ah kadibna waxaan ku baaqnay wanaga ogolaaday inaan gogol u fidino labada dowlad qoreed aan soo keenno mid xubnaha wadanka gudihiisa taas oo aan wada dalnahayn in runtu waxyaabo badan oo iyo tuhun badan oo jira in la saaro waxaan u baahannahay waxaan dhiseynaa waxa uu qaran weyn qarankaas oo federaal soomaali oo federaal ah annaga dowladda kala duwanma dhiseyna iyo waxa weye hal qaran iyo hal dalaa jira umada oon soomaaliyeed haddii ka tirsan tahay dalmo iyo haddii kulan ka tirsan tahay marka waxaan ognahay runtii inaan dadku yacni waxyaaba waxa ama hadday tahay nidaam iyo system iyo kulli aan saxno insha allah dadku ay noqdaan dad walaalay ee hela ee wadankan runtii soo celiya xasiloonidii siyaasadeed iyo haddii aan looda
waa garta arrintani ma dhisma waddo keliya muran ka dhashay ahayd mise waa arrin intaas ka ballaaran oo siyaasadeed oo federaal ku saabsan oo dhismaha maamul goboleedyada ku saabsan oo khayraad ku saabsan maxaad nooga sheegi kartaa bal meesha ku qotonto dhibaatada
waa runtii haadumasan hadda aan kuwada waxa weye arrintan tiin baa loo saaray inay galaan xaajadan ay sheegaan waxa ay ahayd runtii annagu waxa aan ku hortagayna waxay ahayd wanaag kastoo la wadaa haddii ay wanaaggaas keenaysay inay dad ku dhintaan war inaan istaajino runta ka wada hadalno xaajada galno markaas waxay wanaagan hore la wada ayadoo aan dad nooga dhiganayn intaas ay ahayd dadaalkeenu waxaana maanta runtii ku guuleysay dalkaas ina su keeno ayaan dao inta dadkii naga dhintay ma ahayn inay dhintaan runtii muddaas laakiin haddana qadarka ilaahay ku dhacday laakiin waxaan rajaynaynaa inta maalmaanta inaan wax dambe shaaqa noocaas isin uga dhiman dadka waxaana rabaa halkan inaan uga baaqo runtii ummadda bara kacday in ay dib ugu soo noqdaan guryahoodii iyo maaragtay ganacsigii lasu furo jidka la furo labada dhinac isu socdaan taas waxaan rabaa anaga gaar ahaan inaan baaq u diro ummadda soomaaliyeed ee labada dhinac ee maaragtay labada maamul ka tirsan inay runtii dadkooda soo celiyaan guryahoodii lagu soo noqdo ganacsigii la furo xuduudyada lasu furo si loo noqdo dadka kamdada hela weyda soo dhale wey mideeda kaleetana gaalkaxi waa xudun waxay xudun tahay dalkao dhan waxa weye furo waxay utahay waxyaaba badan soo socda marka waxaa rajaynaynaa runtii in arrintan ay noqoto arrin mar daba aan nagu soo noqon haddii inaa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arkey ayuu kaasi ah u hogaaminayay wafdigii tagay magaalada gaalkacyo ee dhinacyada dhexdhexaadinayay wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf
dhegeystayaasha v o a waxaan ku wargelinaynaa in websaitekeena v o a somaly com ay ka heli karaan wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka inta idaacaddu ay hawada ka maqan tahay waxaan sidoo kale ku soo kordhinay qeyb aan ugu magac darnay sawirada maanta oo aan ku soo ururino sawirada dhacdooyinka caalamka maalin walba haddaba booqo v o a somaly com
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in kooxda daacish ay ku sii fidayso qaaradda afrika iyadoo meesha ay ugu xooga badan tahayna ay tahay qaaradda afrika magaalada sirta ee dalka liibiya haddaba warbixintan waxaa v o a da u soo diyaarisay carla pab waxaase soo jeedinaya axmed cali sheekh
kooxda daacish ayaa ku sii ballaaranaysa afrika iyada oo soo jiidanaysa xagjiriinta dalal ku yaala inta u dhexaysa nigeriya ilaa soomaaliya islamarkaana aas-aasaysa xarun ay ugu dhowaadaan yurub sida uu v o eda u sheegay hogaamiye sare oo ka tirsan taliska ciidamada maraykanka ee afrika daacish waxa ay iminka 2000 oo dagaalyahan ku leeyihiin magaalada sirte ee dalka liibiya sida uu sheegay ku-xigeenka howlgallada militari ee taliska ciidamada maraykanka ee afrika admiral michael franken tirada dagaalyahanada daacish ee magaalada sirta waxay bishii februari ee sanadkan ahaayeen keliya 200 franken ayaa ka hadlaya muhiimadda magaalada sirta ee u leedahay kooxda daacish
haddii raaqa siriya ay tahay xudunta isis waxaa ugu dhow ee xudunta kala qaybiya waa sirta halkaasi ayna doonayaan in ficiladooda argagixiso ay uga dhoofiyaan yurub
michael o'hanlon oo ah khabiir siyaasadda difaaca ah oo ka tirsan macadka brooknes ayaa sheegaya in qorshe kasta oo looga hortegayo daacish uu ahaado mid dhinacyo badan ka kooban oo aan ahayn oo keliya mid lagu koobo siriya iyo ciraaq balse sidoo kale la eego dalalka yemen iyo liibiya liibiya ayaa waxa ay noqotay mid argagixisada soo dhoofisa iyo halka ugu muhiimsan ee kooxda daacish ee afrika sida uu sheegay franken dowladda liibiya ayaa ku warantay 400 dagaalyahanno ajnebi ah oo ku sugan liibiya iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay ka yimaadeen dalalka tuniisiya iyo yemen welina ay sii wadaan inay yimaadaan داعش waxay sidoo kale iminka isku dayaysaa in ay ballaariso joogitaankeeda dalka Soomaaliya halkaas oo dhawaan 19 dagaalyahan oo ka go'ay kooxda Al-Shabaab ay ku biireen kooxda Daacish hase yeeshee Franklin ayaa joogitaanka Soomaaliya ee 20 dagaalyahan oo ku xiran Daacish ku macneeyay mid aan sidaas muhiim u ahayn waxana uu sheegay in Al-Shabaab ay maareysay goosashada xubnaha doonaya inay ku biiraan Daacish isla markaana ay weerartay xubna baayacadooda u wareejiyay kooxda Daacish toddobaadkii tagay VOA waxa ay baahisay in Al-Shabaab ay dileen Sheikh Hussein Abdi Geedi iyo 4 qof oo kale kadib markii uu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo inay ku biiraan kooxda Daacish sidoo kale 9 xubnood oo Al-Shabaab ka tirsan oo uu ku jiro taliye taageersana Daacish Sheikh Bashir Abu Nu'man ayaa waxa ay ku dhinteen isku dhac dhexmaray Shabaab dhexdooda wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya ayaa imaanaya bil kadib markii kooxda argagixisada galbeedka Afrika ee Boko Haram ee baayacadooda u ballan qaadeen kooxda Daacish hase yeeshee kuwo badan oo ku biiray Daacish ayaan soo laaban sida uu sheegayo Franken inkastoo baayacooyinka ilaahay iminka ay ku guuldareysteen inay hoggaamiyaan wada shaqeyn buuxda ayaa Franken waxa uu VOA u sheegay in Mareykanka uu filayo in Daacish ay farsamooyinka iyo xeeladahooda dagaal qaarkood la wadaageen kooxda Boko Haram mid ka mid a kuwaasina waa weerarada isnidaaminta ah oo Boko Haram ay kordhisay dhowaanahan xiriirka Boko Haram iyo ururada kale argagixisada waa mid ka mid ah sababaha uu Khabiir O'Hanlon u doonayo in qorshe kasta oo ka hortag argagixisa ah lagu daro dalal ay ka mid yihiin Mali iyo Nigeria.
Warbixintii ay diyaarisay wariyaha VOA da Carla Pappo oo uu soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh ayay taasi ahayd. Magaalada Garoowe waxaa looga dhawaaqay dhismaha iyo dayactirka laami dheer oo isku xiraya Puntland kaasoo halbowle u ah isku xirka ganacsiga gobolada Dhexe iyo Puntland. Nuux Muso Barjab ayaa warkan ka soo diray magaaladaasi Garoowe.
Dhismaha iyo dayactirka wadadan oo bilaabanaysa bisha Janaayo ee nagu soo fool leh ayaa ah mid sanado badan la sugayay isla markaana uu maalgeliyay midooga Yurub. Maxamuud Cabdunuur agaasimaha guud ee hay'adda wadooyinka Puntland ayaa sheegay inay u qaybsan yihiin hagaajinta wadadan qaybo badan.
Waxaa mashruucaas uu noqonayaa 4 qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaad waxa weeye dayactirka wadada oo loo qaybiyay 4 section. Sectionka koowaad ee shaqada laga qabanayaa waxa weeye Xarfo Jalam oo ah qaybta ugu liidata marka la fiiriyo burburka ka muuqda wadadaas waxayna noqonaysaa shaqada laga qabanayo dib u dhis buuxa. Qaybta labaad waxay noqonaysaa Xarfo Gaalkacyo iyo Jalam Garoowe oo iyadu simana ah ama isku waqti ah loo qabanayo. Waxaa shaqada laga qabanayaa inay noqonaysaa dayactir godadka wadada dhexdeeda ka sameysmay iyo garbaha laamiga shoulder diska oo waxa weeye soo yaraaday. Qaybta afaraadna waxa weeye wadada Garoowe Qardho oo 200 km ah oo iyadana waxa weeye garbaha laamiga uu ka soo yaraaday iyo godadka wadada bartankeeda ah iyo buundooyinka ku jira qaybtaas oo intooda badan ah buundooyin miriray oo ka sameysan bir la bedeli doono.
Sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa soconayay diyaar garow loogu jiray bilaabida wadadan.
Shaqada labaad oo laga qabanayo EU-da iyo GIZ iyo hay'adda wadooyinka qabanaya waxa weeye dib u dhisidda tayada shaqaalaha hay'adda oo capacity building loo sameynayo, la tababarayo si ay u hantaan shaqada wadooyinka ee Puntland. Qaybta shaqada saddexaad oo la qabanaya waxa weeye tayeynta ama institutional capacity building-ka hay'adda wadooyinka oo kor loo qaadayo institution ahaan kor loo qaadayo. Waxa kale oo iyana la socon doona mashruuca kan xeerarka lagu shaqeynayo oo midka wasaaradda hawlaha guud iyo kan hay'adda wadooyinka ku shaqeynayaan iyagana in la hagaajin doono. Dhammaan afartaas mawduuc ama afarta komponenti ayuu mashruucu ka koobnaan doonaa. Waxaana si sax ah u bilowday mashruuci dib u dhiska wadada dheer ee Puntland halbowlaha u ah. Wadada tani kaliya Puntland halbowluhu ma aha, waxa weeye waa wada Soomaali oo dhan ka faa'iideysato isku xirta gobollo badan oo Soomaali ah.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Amey oo ka hadlay madasha aqoon isweydaarsi ku aadan dayactirka iyo dhismaha wadada laamiga ayaa ku amaanay midooda Yurub dadaalka iyo gacanta ay ka geysanayaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Waxaa Ilaahay uga mahad celinayaa marka ugu horeysa awlan, mar labaadkana EU-da guud ahaan iyo Jarmalka, dawladda Jarmalka oo ay wakiil uga noqon doonta insha Allah GIZ, in ay maanta aynu halkan u wada fadhino sidii wax looga qaban lahaa mashruuca oo ku salaysan sidii wadooyinkan loona dayactiri lahaa, loo hagaajin lahaa, gacantana loogu hayn lahaa. Sidii uu inoo sharxay Christopher Schmidt oo ah agaasimaha mashruucan gacanta ku hayn doona, isaga iyo khubarada kale ee injineerada ama u shaqayn doona hay-adda ama yani neesha iyo dawladda Puntland wakiilka ka noqon doona.
Burburka ka muuqda wadada dheer ee isku xirta Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa ah mid muddo ka badan 10 sano ay dhibaato badan ku qabeen dadweynaha iyo gaadiidka adeegsada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe. VOA.
Waa dhegeystayaal, wili waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ee magaalada Washington. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, balse marka horese aynu dib idin kugu celinno qodobadii wararkayaga ugu door karoona. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo galmudug Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa ballan qaaday in ay fulin doonaan heshiis ay maanta ku kala seexdeen magaalada Gaalkacyo. Heshiiskan ayaa waxa uu ka kooban yahay 4 qodob oo ay ka mid yihiin in xabadda la joojiyo, in ciidamada la kala qaado, iyo in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay fududeeyaan gacanna ka geystaan soo celinta dadkii ku barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay Gaalkacyo, iyo sidoo kale in la magacaabo guddi saddex geesood ah oo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka labada dhinac.
Toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in ciidamo gaar oo Mareykanka ka socda ee howlgalla dhinaca cirka ah iyo kuwa xeeladaysanba ay ka fulin doonaan goobaha u bucda u ah ururka Daacish, iyadoo qorshahanna uu yahay mid lagu doonayo in lagu ciribtiro halista ka imaanaysa ururka Daacish. Ciidankan gaarka ayaa la sheegay in tira ahaan uu gaarayo 200 kuwaasoo la filayo in la geeyo dalka Ciraaq toddobaadyada soo socda.
Daraasad ay maalgelisay hay'adda cilmi baarista ee Heritage ayaa lagu soo bandhigay caqabadaha ka taagan manhajka waxbarashada Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo. Daraasadaasi ayaa waxaa qoray Dr. Cabdullaahi Sheekh Aadan Xuseen oo ka tirsan hay'adda Qatar Foundation qaybteeda cilmi baarista, isla markaana shahaadada PhD-da ku haysta waxbarashada. Isagoo jooga magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayuu Caashe Ibrahim Aadan uga waramay macluumaadka ay xambaarsan tahay daraasadan cusub.
Daraasada waraal horta waxaan sameynay muddi soo socotay sanadii barkahor baan bilownay, marka bishii April baan sii deynay. Waxyaalaha ay hadda kusoo beegay yani keenaya inay muhiimad leedahay waxaa kamid a duruufta waxbarashada Soomaaliya oo moodid in ay weli doodo fara badan ay ka taagan tahay. Dadkiina aada moodid dadka ka shaqeeya ha noqoto ama siyaasiinta ha noqdo ha noqdaane in aad dooda mataqaanaa dhabta aynan weli aada moodideen in baaraynin. Marka yani arrimaha haysta waxbarashada Soomaaliya aad u fura badan yihiin, sidee loo kala horreysiya, kee laga bilaabaa, arrimahaas aad moodaa inay weli aynan cadcadayn.
Doodaha dhabta maxaa ula jeedaa?
Doodaha dhabta waxaa loo jeedaa horta yani waddan kasta oo nidaam kasta waxbarashada waxaa ka jira cilado la xidhiira dhinaca waxbarashadiisa oo isaga maaragtay quseeya. Marka Soomaaliya markay timaado, cilad kasta waxbarashada oo la sheegay way ka jirtaa, ka bilow manhajka, ku xujisay luqadda, ku xujisay macallimiinta, ku xujisay facilities-ka ardayda wax lagu barayo oo fasalladii waxyaalahaas oo dhana. Marka xalinteedu marka waxa u baahan tahay in sida ku haboon loo abaaro.
Waa garta marka daraasadan hadda aad soo saarteen waxyaabaha aad ku xusteen waxaa ka mid ah in macallimiinta iskuulada wax ka dhiga ama jaamacadaha guud ahaan Soomaaliya inaanay ahayn macallimiin tayo leh, inkastoo laga yaabo qaarkood inay waxbarasho jaamacadeed ay haystaan, haddana laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo in maadada ay dhigayaan aanay takhasus gaara u lahayn, aqoonteedii aan lahayn, tababar aanay u soo qaadan, maxaa qaybtaas sida gaarka ugu soo qaadateen?
Wallaahi macallinku dee waa tiirka waxbarashada ay ku taagan tahay. Yani waxbarasho suuragal ma noqonaysa ilaa macallin uu tababaran oo maaragtay aqoon u leh waxa uu sameynayo la helo. Marka macallimiintu sida daraasadan ku xusnay mushaar fiican lama siiyo, maadadii maadooyinka loo baahnaa oo takhasuskana qaar far badan ma haystaan. Marka kuwa iskuulada dowladda ka shaqeeyana maba helaanba mushaharka si joogto ah. Marka arrinta macalimiintu waa arrin muhiim ah oo u baahan dadka iskuulada iskale iyo dowladduba in ay si wada jir uga hadlaan. Laakiin anu waxaan is leeyahay horta doodu waxay u baahan tahay in laga soo bilaabo dhinaca wasaaradda. Wasaaraddu iyo dalabahu muddaba waxaa jiray isjijiid iyo wada sheekaysi iyo dadka markay isu yimaadaan wax ka wada dhexeeyo aragtiyo fara badan oo kala duwan baa la soo bandhigayaa. Marka dowladdu waxay anigaa dhihi lahaa waxay ku haboon tahay in ay waqti badan geliso sharci dejinta. Meeshii iskuullo private ah ka jira, dalabuhu waa dad hadda rangaraynaya iskuullo private oo iyagu ay leeyihiin. Dowladdiina marka weli may dejinin shuruucdii lagu kala hagi lahaa iskuullada private-ka iyo sharci waxbarasho. Marka waxaan dhihi lahaa muddada yarta ee u hadhay waxaa ku haboon in waqti badan ay geliso dowladdu iyada oo la tashanaysa daladaha in ay dejiso shuruucdii waxbarashada oo baarlamaanku uu maaragtay ansixiyo, iyaguna siyaasadihii cadcadaa ee lagu mataqaanaa hirgelin lahaa waxbarashada ay sameeyaan. Markaasaa waxaa imaneysa in daladaha lala xisaabtamo, markaasaa waxaa imaneysa daladaha in la fiiriyo tayada waxbarashada ay soo gudbinayaan. Markaasaa tallaabadii xugtay oo ah manhaj dejin, walaal manhaj dejintu hawl sahlan ma aha oo waqti badan bay qaadataa. Hadda tusaale ahaan waddanka Afghanistan oo muddaba sida Soomaaliya kale soo maray, ilaa hadda manhaj mideysan ma laha. Yani manhajku waqti buu qaadan, laakiin waxaa loo baahan yahay waddadii manhaj dejinta in la bilaabo, wayna socotaa. Waddadaas in la bilaabo ayaa haboon.
Adoo raali, dhinaca kale waxaad daraasada aad ku xustay Cabdullaahi in luuqadaha xataa wax lagu baro ardayda Soomaalida ee gudaha Soomaaliya wax ku baranaysa in aanay afkii Soomaaliga aanay ku jirin oo inta badan la adeegsado luuqadaha Carabiga iyo Ingiriiska. Maxaa ku jaban haddii taa lagu dhigo mar haddii dadkii af Soomaali ku hadlo oo dhinacaana waxbarashadii ay ahaato mid luuqad kale lagu dhigto, maxaa caqabada oo ka taagan, maxaa dhib oo ka jira?
Waa su-aal aad muhiim u ah runtii. Waxaa caqabad ah luuqadaada hooyo ilmuhu luuqadiisa hooyo in wax lagu baro waa midda ugu fiican ilmaha wax la barayo uu ku fahmo. Marka jahawareerka dhinaca waxbarashada haddaan dhinaca luuqada la xiriira haddaan dib ugu noqdo taariikh ahaan, Soomaaliya wixii ka horreeyay 72-dii saddex luuqadood ba wax lagu baran jiray ardada iskuulada yareed ee jiray. Waxa lagu baran jiray Ingiriis, af Carabi iyo Talyaani. Marka 72-dii 1972 dowladdii kacaanka waatii qaadatay go-aan ah in af Soomaaligu uu noqdo luuqadda rasmiga ee dowladdu ay leedahay iyo luuqadda iskuullada ay ku bartaan. Marka laga bilaabo waqtigaas, af Soomaali baa ardada wax lagu bareeyey. Luuqadda Soomaaliga ama taqaan ardada lagu bareeyey iskuullada ay ardada wax ku baranaysay. Marka waxa dhacay dowlad la-aantii waxaa la keentay waxaa ka mid ahaa doodaas marka dibed moodayna u noqotay oo dadkii daladaha oo iskuullada sida tadawuca ku bilaabay luuqaddii iyaga u sahlanayd oo manaahijtii iyagu ay keeni kareen luuqadaha ay ku qoraayeen bay mataqaanaa bilaabeen. Tan waxaa sii xigay in iskuulladii markay private noqdeen in luuqadda ajnabiga ay noqotay selling point, waxaala iskuulladu ay mataqaanaa isku xayeysiin karaan oo ay dhihi karaan arday ku soo jiideen karaan. Marka waxaad moodaa in aynan garowsanayn dhibaatada ay waqtiga fog ku leedahay in ardaygii lagu baro luuqad aan luuqadiisii ahayn. Marka dhadhanka aqoontu ay leedahay maadada la barayo ardaygu ma gaarayo ilaa afkiisa hooyo lagu baro.
Waa gartay. Marka ma kula tahay si ardaygii ilaan adduunka inta badan hadda luuqadda inta badan standardka ah ee caalamka inta badan uu ku wada xiriir waa luuqadda Ingiriiska, carabida way soo raacdaa, luuqado kale way jiraan. Laakiin mar haddii qofkii Soomaali yahay in waxbarashadii qayb ahaana afkii Soomaaligana xoog la saaro, luuqadihii kalena aan laga tegin, si ardaygii marka uu waxbarashadii sare uu dhammaysto si fursadaha uu heli karo iyo xiriirka uu la samayn karo dadka kale aan Soomaalida ahayn ay u sahlanaato. Taa ma qabta adiga?
Waan qaba walaal, isma diidayaan labadan arrimood. Haddaad maaragta aniga kaan ka hadlayo lehe ilmihii waa in lagu baro afkiisa hooyo iyo in luuqadihii ajnabiga inuu barto, labadaas isma diidayaan. Yani waxaa la samayn karaa in maadooyinkan ajnabiga, luuqadaha af Carabiga, Ingiriisiga iyo luuqadihii kale, markaas loo arkay inay muhiim tahay in waqti hore ardada ay bilaabaan tayadoodana la xoojiyo. Anaga waxaan leenahay iyadoo luuqadihii ajnabiga ah la baranayo ay muhiim tahay xilligan aan joogno, ayaa haddana waxaa loo baahan yahay in af Soomaaligii la xoojiyo oo ay noqoto siyaasad cad mid dowladdu ay ka leedahay iyo dadka daladaha ka shaqeeya.
waatay dhageystayaal, kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Sheekh Aadan Xuseen oo ka tirsan hay'adda Qatar Foundation qaybteeda cilmi baarista, oo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud uga waramayay dhibaatooyinka iyo caqabadaha ku horgudboon manhajka waxbarashada ee Soomaaliya.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maalinkii labaad ka soconaya seminar looga hadlayo qaabka loo wadaagayo kheyraadka iyo shidaalka Soomaaliya. Dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah wasiirka macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim, wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayuu uga waramay ujeedada kulankan.
Waqoon suudaarskan wuxuu dhaxeeyaa waa dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka federaalka. Runtii sida la socoto dastuurka qodobkiisa 44 waxa uu leeyahay qayb ka faa'iideysiga kheyraadka Soomaaliya waa inay ka wada hadlaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. Haddaba si taas ayadoo loo fulinayo, sidoo kale dawladda waxaa ka go'an in ay kheyraadka Soomaaliya ugu faa'iideyso dadka Soomaaliyeed. Marka ayadoo arrimahaas laga duulayo, ayaan waxaan ku dadaalaynay in aan isfaham siyaasadeed ka dhex abuurno dadka Soomaaliyeed gudahooda. Sida la socoto Soomaaliya waa dad ka soo baxay colaad, waxaa jira kala shaki badan, marka waxaa jira hami badan oo loo qabo iyo baahi badan oo loo qoro in la horumariyo. Laakiin ayadoo hamiga iyo baahida la qabo, haddana waxaan ka cabsanaynaa inay ka imaado dhibaato. Haddaba ayadoo marka laga badbaadayo dhibaato, lana laguna dadaalayo in laga faa'iideysto kheyraadkaas, ayaan waxaan ku dadaalnay inaan sameyno sidii loo helaa aragti mideysan oo siyaasadeysan oo ku aadan ka faa'iideysiga kheyraadka. 12-ka bisha Oktoobar sanadkan magaalada Muqdisho waa tii ay heshiis uu ku dhaxmaray dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka federaalka, kaa oo gundhig u dhigay inay soo magacowdaan guddiyo ka shaqeeya arrimahan. Sidaan la socono, sektorkan waa sektor nagu cusub, dadka Soomaaliyeed aqoon iyo khibrad ku filan uma laha. Haddaba si marka dadka ka qaybgalay wadahadaladaas loo dhiso wacyigooda iyo aqoontooda iyo waayaragnimadooda, loo fahamsiiyo manaha arintan sida ay muhiim u tahay, siday u adag tahay, sababtoo ma aha arrin siyaasadeed oo keliya, ma aha arrin dhaqaalo keliya, ma waa arrin soo gelaya, waa arrimo bulsho dhinacyo badan oo nolosha ka mid ah, deegaankaas soo gelaya, transparency soo gelaya, howlo badan soo gelaya. Si marka waxa soo dhan marka ay u fahmaan, ayaan waxaan u sameynay aqoon kororsigan inay ka faa'iideystaan. Sidoo kale aan wax ka barano wadamada kale caalamka ee kheyraadkooda ka faa'iideystay, kuwana way ku aflaxeen oo way ku horumar ay ku gaareen, kuwana caqabada iyo dhibaato ay kala kulmeen. Haddaba marka waxa soo dhana inaan wax ka barano, anagana aan kaga badnaan inuusan colaadan uusan noo horseenin, isla markaasna aan kaga faa'iideysano horumarka baahi ee dhaqaale aan u baahna, ayaan aqoon kororsigan u qabanay.
Wasiir walwal ayaa la muujinayaa in khayraadka shidaalku ka midka yahay haddii aan si degdeg ah loo soo saarin laga yaabo in la helo tamar kale oo badiil ah ama nooc kale ah oo markaa qiimihiisu hoos u dhaco. Ma haysaan marka xilligan la dadajinayo khayraadka la soo saaro dadkii Soomaaliyeed ee soo saari lahaa ee khubarada ahaa ee hawsha qaban lahaa?
Runtii shidaalka soo saaritaankiisa wax degdeg ku dhaca maaha, xataa haddii si walba loo doonayo waa arrin qaadato sanado badan. Sababtoo ah nooca uu ka sameysaya, marka ugu horeysa anaga talaabada ugu horeysa aan qaadan waxay tahay horta bal inaan ka yeelano siyaasad midaysan, midda labaad waa inaan ka heshiino, kadib waa inaan shuruucdii diyaarsano, kadib waa inaan shirkadihii la heshiino, kadib waa inaan macnaha wax infrastructurekii dhisano, kadib sahankii la sameeyo, kadib soo saarkii la sameeyo. Soo marka maaha wax sanad iyo bilo iyo ku dhammaanaya, maaha waa wada dheer oo sugeysa. Soo marka wadaas dheer maalintii aan u baahanna inaan shidaal soo saarno, haddaanan hadda sii bilaabin inaan gundhigi dhigno, maalintaas ayay kalif saadana inaan bilaawno. Hadii marka 10 sano uu qaadan lahayd 10 sano marka mar walba waxaan isugaysaa xilliga aan bilaawno, si marka hadaba wadadaas aan u soo gaabsano, ayaan hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan gundhigii sii dhigno si maalinta aan u baahan hadii la yiraahdo loo soo saaro. Mid kale, Soomaaliya marka la fiiriyo dhaqaalaheeda maanta waxaan loo yaqaan GDP per capita, maanaha waa wadamada caalamka ugu saboorsan ayaan ku jirnaa. Manaha waxaa laga hadlayaa $600 sanadka qofka Soomaali wax ku soo aaday. Marka la fiiriyo kala sareynta caalamka, waxaan ku jirnaa wadanka 270 ku dhawaad oo Kosovo bas 270 waxaan naga damay Kosovo kaliya nagu dambeysa. Soo marka hadii la fiiriyo dhoofinta oo ay ku xiran tahay lacagta hard currency ama lacagta adiga loo baahan yahay waxaan ka midnaa waa wadanka waxaan nagu qiyaasaa 122 marka macnaha wax badan ma dhoofin caalamku ma dhoofin hadii caalamkan hadii aad wax badan u dhoofin lacag hard currency ma helaysaa dadu hard currency aad helin mar walba waxa ku jira daa waxaan loo qadaray deficit oo ah adigu baa wax soo dhoofsanaya adigu waxba uma geynaysaa soo marka anaga wadankeen waxna wadanka soo baxay colaad wadanka soo baxay dhibaato wadan u baahan inuu hormaro ee soo dhisa waxbarashadiisa caafimaadkiisa jidadkiisa waxa soo dhan marka macaawina naga ma saareyso oo noo horseedaysa macaawina inaan wadanka baxno marka qeyraadka ilaahay nasiiyay inaan ka faa'iideysano mid kale waa mid aashay iswaran maana caalamka mar waxa jirta dhuxul dhagax ay ahayd wax weyn oo casri ah oo tareenada ay ku shaqeyn jireen laakiin maanta tareenada muuseumiyada yaala mooyaane maana wax dhuxul dhagax ku shaqeeyo aad ay u yar yihiin maana caalamka intiisii badan uu ka gudbay sidoo kale maanaha shidaalka waa hadda sida socoto ama ha loo yaqaano alternative energy ama renewable energy waxaan loo yaqaan ayaa loo gudbayaa soo marka maalin waa la gaari doonaa haddii la laga gudbo soo marka waxay ku xiran tahay intaana laga gudbin koor sida ay soomaaliya kaga faa'iideysato taana laftigeeda manaha waa qorshaha dowladda ugu degsan inay soomaaliya kaga faa'iideysato taas ayadoo laga duulay ayaan howlaan u wadnaa
maamulada federaalka iyo dowladda federaalku waa dad wada shaqeynaya sida hadda ka muuqata siminaarkan iyo aqoontan la isweydaarsanayo laakiin soomaaliland oo kale ayaa iyana ka mid ah beelaha khayraadku ku jiro haddana aan dowladda federaalka ka mid ahayn dadkaasi see ula macaamilaysaan marka laga hadlayo soo saarida khayraadka
runtii somaliland waxa iyo dowladda dhexe federaalka waxaa u socda wada hadal haddii la yiraahdo waa arrin xasaasi ah waa arrin siyaasadeysan haddii la yiraahdo marka wadahadaladaas ayay qayb ka mid ah noqon doonaan hadda waxa aan ku dadaalayna waxay tahay in dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka federaalka inay isfahamkii gaaraan sidoo kale haddii la yiraahdona somaliland markay la gaaro stagekeeda insha allah ayadana sidoo kale waan wada hadli doonaa
ugu dambeyntii yaa gacanida ka siinaya daraasadahan iyo wacyigelintan iyo seminaaradan si looga faa'iideysto casharadaasi inay u noqdaan kuwii lagu gaari lahaa in khayraadka la soo saaro
runtii mashruucan waa mashruuc soomaaliyeed waa mashruuc ay leedahay ay hoggaankeeda hayso dowladda laakiin tasiilaadka waxaana gacanta naga siinaya waa World Bank ama bangiga adduunka
wasiirka macdanta iyo batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere u warramayey
haatanna waa doodii gaabneyd isla yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diray
maalintii labaad waxaa magaalada nairobi ka soconaya aqoon isweydaarsi ama siminaar ku saabsan batroolka iyo khayraadka kale ee soomaaliya ku jira iyo sida ay dadku u wadaagi karaan waa mawduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay waxaa igala qaybgalaya maxamuud cabdi caruush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee soomaaliya maamulka ka jira iyo cabduqaadir abikar xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan ku bilaabayaa caruush
soomaaliya horta sideedaba batrool baaris waxaa laga bilaabay kontameyadii waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto puntland iyo somaliland kadambena khayraadka iyo meelo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya adiga isweygeentooda haddii laga bilaabo waqtiga 91 waxay ahayeen ilaa 75 ceel baa laga qoday soomaaliya
caruush waad maqlaysaa abikar
waxaa loo baahan yahay anagoo ku raacsan abikar haddana waxaa loo baahan yahay in maaragtay aqoonta dadka kor loo soo qaado in la badiyo dadka fahamsan arintaas qaybaheeda kala duwan oo dhan dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon lasii bilaabo howsha marka waa inay garab socotaa arimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaa'idiyo oo gabadana la gaarsiiyo aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo somaliland maxaa yeele markii laga hadlayo batrool sidoo abikar sheegay waxa weeyaan hilooyinka batroolka businesska way dhex maraan dhammaan mataqaana gobolada iyo degmooyinka way dhex maraan marka waa lagama maarmaan in maaragta laga wada qayb galaa fikirkan mar hore laga sii qayb galaa si loo yaray hadhowdii khilaafaadka oo hadhowdii oo batroolka uusan u noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido u leh soomaalida
isla su-aashaas horta professor caruus siduu sheegay professor caruus calaa fikra wuxuu ahaa hormuudkii kulliyadda geologiya ee jaamacadda soomaaliya ee berisamaadkii 1980s-kii waana nin ku xel dheer marka anoo maaragtay arkaya dhinaca capacity building-ka soomaalida kasocdo wasaaradda xoog intay karaankeeda way dhisaysaa hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo maaragtii farsamada dhinaca farsamadaba laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa sameysatay ma aha waa waxba ka waa wax yar intaan sameynay inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan annagoo howlaheeni batroolka ay noo socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaana inaan sameyno
professor Arush ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa iyadoo laga wada qayb gelinaysay Abikar sheegayo ee maamulada aad horeyna u sheegtay iyo dadkii khubarada ahaa ee ku filaa ee Soomaaliyeed ee hawshahan lahaa sidii lagu heli lahaa
anigu waxay la tahay maadaama sidoo sheegay madaxweynaha walaalkay in fursad waxaan u helay waagaas inaan Soomaali bilid arko in from maarad laga soo bilaabo gado wuxuu ahay mata arba ilaa madaxweynaha zeelac bari imeelba Soomaali horta dad iska rajo fiican weeyaan oo badood waxay aaminsan dalka inuu meel bulshada ay dahab ku jiro in horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas xataa ilaa xeer madana la gaarsiiyo ay u arkaan ay aaminaan in maaragtay khayraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya hadii la fiiriyo inaysan hadda u arkin ay gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay wuxuuda qaybsadaan inay aqbalaan dhaqankeena Soomaali ay u noqdaan ee aaminaan u ahaa in wax la wada yeesho diinta islaamka u noqdaan oo madqana ummad inay wax wada leedahay hortaas ugu fahmaan kadibna waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas laakiin ayagana ay aqbalaan inay Soomaali leedahay oo iman karto la dee karto joogi karto ku noolaan karto oo aysan xujo loo noqonin maamuladaan sameeyay
ee Cabdiqaadir Abikar wasaaradda batroolka iyo macdanta dawladda federaalka ayaa ka socota maxay tahay fariinta ugu dambeysay halka aad u hayso ee dadka Soomaaliyeed ee khayraadkan muddo dheer sugayay iyo kuwa la doonayay ka qayb galaan
kan mid ayaan Soomaalida xasuusinaya batroolka waqtigiisi waa gabaabsi an alternative energy ayaa jira renewable energies ayaa jira adduunka ku soo biiray waxa laga yaaba 10 sano 60 sano 80 sano hatta inuu ka soo hormaro petrol oo aan qiimada lahaynba oo maxaa adduunidi waa ka gudubtay oo waxay u gudubtay dabeyl in la isticmaalo solar in la isticmaalo marka hadda intuu yahay maaragtii commodity laga faa'iideysan karo oo qiimihiisna hadda dunida uu ka jiro waa inaan la soo baxnaa degdegaas waa in maaragti Soomaalida ay ila aragtaa degdegaas oo ah Soomaaliya khayraadkeeda intuuna noqonin petrolka intuuna noqonin wax caadi ah dhulka isaga dhex jiro dhagax ah intuuna nagu noqonin waa inaan ka faa'iideysanaa oo aan tallaabooyinka loo baahnaa qaadnaa oo aan sida wada qaybsan lahayn aan sameynaa oo aan ku heshiinaa aan hore u soconaa horumarkiisa wixii aan ka helnaa ummada Soomaaliyeed lagu dhaqaaleeya oo lagu horumariya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamuud cabdi arush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka soomaaliya iyo kan caalami iyo cabduqaadir abikar xuseen oo ah sarkaal ama mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta dawladda federaalka ee soomaaliya dooddii gaabeed intahay oo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyay wariyaha v o eda ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii caafimaadkii qoyska iyadoo maalintii shalay guud ahaanba dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee AIDS-ka adduunka isla markaana la isxusuusiyey halista uu bulshada u leeyahay iyo sida looga badbaadi karo ayay Soomaaliland shaacisay inay hoos u dhigeen heerkii hore uga taagnaa taasoo qayb ka ah dadaallada guud ahaanba dunida laga muujiyey ku aadan cudurkan iyadoo ururka caafimaadka adduunkuna uu sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay sannadii 2004 lagu guuleystay in la baadiyo in ka badan 7 milyan oo qof oo cudurku asiibay muddooyinkii ugu dambeeyayba Soomaalina waxaa ka howlgalayay hannaana bulshada lagu siinayo xuk ku aadan cudurka HIV AIDS barnaamijkan oo la yidhaahdo Hotline Services ayaa ilaa hadda ay la soo xiriireen in ka badan 8,000 oo qof oo xog raadisa hannaankan oo ay wado dalada sahan oo ka shaqeysa la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS ayaan ku xog wareystay madaxa barnaamijyada ee daladan Axmed Cumar Maxamed
runtii barnaamijkan aan soo gudbinay waxa leeyahay Hotline Service ee waxa weey barnaamij ay dadku si bilaasha ay ugala soo hadli karaan meel kasta oo ay joogaan waxa weeye waa barnaamij lacag la'aan oo aan qofka haba yaraatay wax lacag ku qoreynin in barnaamijkan wuxuu bixinayaa talo iyo la talin iyo tilmaan markuu qofkiina soo qaraaco ee wax fiiski la soo hadlo ee waxa loo siinayaa hadba su'aasha uu weydiiyo ee ku taxluqda barnaamijyadan oo bixinaa sida HIV AIDS-ka reproductive health-ka nutritionka een iyo waxyaabaha tacadiyada dumarka ku dhaco kale
soo idin la soo xiriiraya salaahan kale qof
een runtii qofku wuxuu nagu la soo xiriiraya waxa way telefoonkiisa gacantu naga soo qaraacaya wax lacagna isagu kuma qorayo waqti kasta waxaan nambar gaar ah ayaan siinaa anagu tala galay in qofku nagala soo xiriiro
bulsho intee leg bay lahadeed la soo xiriirta oo taladan iyo xogtan oo kale salaahan kale doonaya ama raadinaya
een abdulkino illa iyo horta barnaamijkan waxa aanu sameeyno aanu daafurnay een June 6 een bishii 6aad 2014kii een runtii waxaad moodaysaa maalinba maalinta ka dambaysa inuu nambar ku sii kordhiyo een waqti haadirkan bishan 12aad December een ku jirnay 2015ka tirada dadkan soo qaraacay waxay gaaraysaa 8500 qof in ka badan ee waxaadna garanka arki karaysaa in barnaamijyadii kale wacyigelinta la sameeyay markiiba nambar ka badan in ay dadkii u gaaray oo dadkii ay xogtii raadinayaan
way muddo sanadii bara markaa yani bishii 6aad sanadii 2014 een bilowga markaad muddada inta leeg bilowdeen iyo hadda in dabcan 8500 waad tiraan yareen waad tiraad badan maxaa dhiirigeliya ama keenay in bulshadii ay ku dhiiradaan isla markaana tirada inta leeg een ay telefoonka ka soo hadlaan isla markaa iyagu xog raadinaya cudurka HIV AIDS ka mid ah
een abdulkariim waxa su'aal wanaagsan weeyeen inuu is weydiinay maxaa dhiirigelinaya ileen barnaamijka markii horeba wala sameen jiray HIV analyst ka wacyi gelina wala sameen jiray maxaa iska bedelay oo keenay nambarka inta leeginay xog soo raadiyeen ee waxa keenaya wax weey qofkii telefoon buu ka soo hadlaya ee goobtii adeega loogu qabanayay ma joogo kama baqanayo qofkan uu la hadlayo inuu aqoonsada ama uu garto marka qofkii maadaama aanan la arkayn ee magaciisina aan la aqoonsanayn magaciisina aan lagu qorin leena weydiinaynin oo la siinayo code lagu aqoonsanayo isaga waxay fududeysay in baqdintii laga qabay qofku inuu goobtii yimaado ama cabsidii ay qabeen ama dadka xanuun kala nool oo kale way ka baqdeen inay tagaan goobaha caafimaadka ama dadkii doonayay inay xogteera marka maadaama uu aan qofkii la aqoonsan karin magaciisina la arkin muuqiisina la arkaynin waxay fududeysay in qofkii uu xogtii soo doonto isagoo gurigiisa jooga amaba meel ka baxsan
waxyaabaha aadka looga hadlay isla markaana dhibta ku ah ama culayska ku ah dadka la nool cudurka HIV AIDS waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo faquuqa ama stigmaha waxa la yiraahdo inta badan bulshada ay ka qabaan dareenaynad adag isla markaana ay aad uga baqanayaan cudurkii qosaal ahaan oo kale dadka qabo kale culays badan bulshada ka wajahaan dabcan isugu mooda jiraan dad cudurka HIV AIDS qaba qaar waxa jira qaba iyo qaar aan qabinba sidii kuwa loo yarin lahaa ma kala hadashaan wacyigelintaas ma jirta
way ku jirtaa marka aynu soo kala qaadno horta barnaamijku wuxuu sameeyaa saddex qaybood mar waxa weeye qofkii wuxuu u baahan yahay xog inuu helo isagu xogtaasi ama ha noqoto sida uu xanuunku ku gudbo ama sida la isaga ilaalin karayo ama sidee uu u xanaanayn lahaa ama u ilaalin lahaa qofka xanuunka la nool marna waxaanu samaynaa qofkii marka uu sheego calaamadihii xanuunka lagu garan karayay waxaanu kula talinaa inaanu dee markiiba qaadan go-aan ah waxaad qabta HIV AIDS inuu tago bal goobta caafimaad ee ugu dhow marka uu noo sheego goobta uu shoogana waxaanu u sheegnaa ama aan u tilmaana halka ugu dhow adeega ka heli karayo waa dhab oo dadka xanuunka la nool way la kulmaan faquuq ka dhan ah bulshada ama goobaha caafimaadka marka ay booqanayaan sababtuna waxa weeyaan wax way sidan ognahay HIV AIDS-ku ma laha dawo ilaa iminka 100% qofka xanuunka ka kacaynaysa taasi waxay sababaysaa qofkii inuu ka baqdo marka ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ciddii caawinaysa ee hawsha u qabanaysa marka waxaanu kula talinaa mar walba qofka xanuunka la nool in aanu isagu gaar isku xidhin waana bulshadii iska dhex saarin ee uu muuqdo in uu wali yahay qof bulshadii ka mid ah goobta caafimaadkana dadkan jooga ay isaga u shaqeynayaan laakiin aanay xogtiisa aanay cid kale u gudbinahay
gudaha madhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkii caafimaadkii qoysku markale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa tanitiinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacayeedu ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwacaad uu mahadsan yahay barnaamijkaasi caafimaadkii qoyskana isaga ayaana la socodsiinaya haatanna bal Axmed Cali Sheekh oo dhankeyga bidix fadhiya aan ka codsado qodobkii warkeen ugu weyn Axmed.
Mahadsanid Sahar madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ballan qaaday inay fulin doonaan heshiis ay maanta ku kala seexdeen magaalada Galkacyo. Heshiiska oo lagu soo afjarayo xiisad colaadeed oo toddobaadkii tagay ka taagnayd magaalada Galkacyo ayaa waxa uu ka kooban yahay afar qodob oo kale ah: in xabadda la joojiyo, in ciidamada la kala qaado, in labada maamul goboleed iyo dowladda federaalka ay fududeeyaan gacanna ka geystaan soo celinta dadkii ku barakacay magaalada.
Waa tahay Axmedow, aad baad u mahadsantahay. Gudahanna idaacaddii habeennimo ayaynu qodobkaasi ku soo afmeereyna. Wasaare Cabdi Axmed iyo Axmed Cali Sheekh oo idin leh, intaanu mar kale kulmi doonno haatan, isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.